Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
V únoru 1990, před 30 lety, byly založeny první komunitní služby v oblasti péče o duševní zdraví. Co se za těch 30 let změnilo? Jaké překážky musel Fokus Praha překonávat? A co, jak, nebo jak se žije s lidem s duševním onemocněním? Žije se jim lépe než před 30 lety? Na mé otázky bude v dnešní Diagnóze F odpovídat ředitel Fokusu Praha, pan Petr Hudlička. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, co všechno dělá Fokus Praha, abychom ho na začátek představili?
Kdybych to měl nějak stručně shrnout, tak poskytuje podporu lidem s vážným duševním onemocněním a jejich blízkým tak, aby mohli žít pokud možno plnohodnotný a naplněný život.
To je velmi hezky řečeno. Pojďme být trošku konkrétnější, kam všude Fokus sahá, co všechno dělá.
V zásadě se stará asi o ty nejdůležitější oblasti, které v životě máme. To znamená, určitě má služby, které se věnují zdraví člověka po té medicínské stránce. Má služby psychoterapeutické, má služby, které se věnují bydlení, zaměstnávání a dlouhodobé podpoře. Pracujeme také s rodinama blízkých, snažíme se lidem s vážným duševním onemocněním taky pomoci v nějakém smysluplném naplňování volného času v rozvíjení svých vlastních schopností.
Fokus Praha se připomíná to 30-leté výročí. Pojďme se vrátit do té doby, do toho února 1990. V jaké situaci tahle ta organizace vzniká?
Budu povídat jenom, jak to znám z vyprávění. Nebyl jsem tehdy přímo u toho. Už vlastně před revolucí, před rokem 89, krátce některým lidem z výzkumného ústavu psychiatrického tehdy úplně nestačily psychiatrické služby tak, jak fungovaly do té doby. A pokud vím, tak už před tím listopadem 89 založili první chráněnou dílnu. S novými možnostmi, které přinesla změna režimu, vlastně poměrně záhy začátkem února roku 90 zakládají tehdy občanské sdružení. Několik psychiatrů, sociálních pracovníků, zdravotní sestra, psychologové, kteří prostě chtěli pracovat s lidmi s duševním onemocněním jiným způsobem, než se do té doby tady dělo.
Jste mi vlastně trošku odpověděl na tu další otázku, na kterou jsem se chtěla zeptat, kdo vlastně Fokus zakládal. Bylo už v té době normální, že součástí toho pracovního týmu byli lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním?
Tehdy to ještě normální nebylo, ale už v 90. letech se přidávali a možná třeba ne úplně na profesionální úrovni, ale do toho dění kolem Fokusu se přidávali i lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Je také třeba říct, že Fokus byl založen jako občanské sdružení, to znamená, že měl svoji spolkovou činnost a členem toho spolku byli už od začátku právě také lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
Byly to růžové začátky, anebo tam byly nějaké zásadní překážky, se kterými jste se potýkali?
Myslím, že to hlavně byly začátky plné nadšení a co se týká třeba nějaké formální organizační stránky, tak dneska si vůbec nedovedeme představit, že by tak mohla organizace fungovat, ani by nám to asi legislativně neprošlo. Ale v 90. letech bylo možné lecos a všechno bylo děláno s dobrým úmyslem. A samozřejmě pak přišly nějaké roky, které byly obtížnější, přišly roky rozhodování, musela se řešit situace, kdy začaly vznikat služby i v jiných městech než v Praze a vlastně Fokus se rozdělil na více organizací, které působí v různých městech České republiky dneska.
Vnímáte během těch 30 let nějaké zásadní překážky, se kterými se musely služby pro osoby s duševním onemocněním potýkat, které museli nějak jako obtížně překonávat?
Myslím, že největší překážkou nebo největší těžkostí bylo to, že se v naší psychiatrii po léta nic až tak zásadně neměnilo. Dneska probíhá reforma psychiatrické péče, kterou můžeme datovat někam ty počátky k roku 2013-14. A vlastně do té doby se v naší psychiatrické péči nic až tak převratného nedělo. A komunitní služby, které se snažily sem přinést nějakou alternativní péči o lidi s duševním onemocněním, tak postupně vlastně se vrostly do toho systému tak, jak byl a začaly sami kamenět A vlastně někdy po tom roku 2010 jsme při nějakém pohledu sami na sebe zjistili, že jsme si tak zajeli do svých kolejí, fungujeme jako taková drobná součást toho velkého systému. Přijali jsme status quo a nic moc a na žádné zásadní změně vlastně v tu chvíli jsme ani nepracovali.
A co se týče těch vašich komunitních služeb nebo těch komunitních služeb jako takových, je to to, k čemu směřuje reforma psychiatrické péče? Takže dá se říct, že byl fokus trošku napřed?
Rozhodně bych řekl, že byl trochu napřed a vlastně dneska mnoho věcí, které s tou reformou souvisí, tak jsem fokus se snažil dlouho přinášet a stále přináší. Stále se snažíme být zapojeni i do plánování těch změn, nejenom do poskytování služeb. A když jsme byli u toho začátku, tak možná stojí za to říct, že jedním a možná hlavním ze zakladatelů Fokusu Praha byl doktor Pfeiffer, který je i dneska hybnou silou, nebo hlavní hybnou silou té reformy.
Na přelomu roku vyšla kniha, nebo byla přeložena do češtiny kniha s názvem Svoboda především. Můžete tu knihu nějakým způsobem představit a proč právě Fokus Praha s touhletou knihou přichází?
Je to kniha, která srovnává průběh reformy psychiatrické péče v Itálii a v Holandsku. Napsali kolegové z Holandska na základě vlastních zkušeností a v tom českém vydání je ještě stručně přidáno srovnání se stavem u nás. Přijde nám velice zásadní poučit se ze zkušeností zemí, kde už ta reforma proběhla, a možná se vrátit i k těm základním tématům a motivům, proč takovou reformu dělat. Mluvíme často o kvalitě služeb, ale jak je v názvu té knihy, tak vlastně hlavním motivem těch změn je svoboda uplatnění lidských práv i v oblasti psychiatrie. Často můžeme slyšet názor, že to jde proti kvalitě služeb, proti kvalitě léčby, když budeme se moc ohlížet na svobodu a na lidská práva, že to může jít proti bezpečnosti. Můžeme způsobit nějaké situace, kdy lidé s duševním onemocněním třeba někoho ohrozí. Ale ukazuje se, že právě naopak, pokud vyjdeme z toho hlavního motivu uplatnění lidských práv a lidské svobody, tak tím posílíme jak kvalitu služeb, tak bezpečnost.
Ještě se zeptám k těm zmíněným státům. Znamená to, že Itálie a Holandsko už mají tu reformu jakože za sebou nebo jsou napřed a jdou tím stejným směrem jako my, to znamená směrem k těm komunitním službám?
Určitě jsou dál než my, každá ta země nějak jinak. Mnohem dál je v tom Itálie, kde před 2 lety slavili 40 let od přijetí zákona 178, který právě přinesl otázku lidských práv do oblasti psychiatrie a celkovou změnu psychiatrických služeb v Itálii, odklon od velkých psychiatrických nemocnic a příklon ke komunitním službám.
Komu je určena kniha Svoboda především?
Určitě je určena všem odborníkům, kteří se v této oblasti pohybují. Zároveň je určena lidem s vlastní zkušeností, jejich blízkým a všem ostatním, které tato oblast zajímá.
Já jsem se o té knize dozvěděla z vašich fokusovin, které vydáváte mimo jiné i u příležitosti 30. výročí komunitních služeb u nás. A líbilo se mi, že vlastně ty fokusoviny komentuje Tomáš Vaněk, muž s vlastní zkušeností s duševní nemocí, v minulosti také host diagnózy F. A právě když se píše o knize Svoboda především, tak říká, když už jsme zvládli přeložit knihu, tak teď už lze jenom sem přehodit vlastně ty služby, co už je vlastně maličkost. Je to tak?
Myslím si, že ještě v mnohem musíme změnit myšlení všech lidí, kteří se v této oblasti pohybují, ale vlastně možná největší změna, která za těch 30 let pro mě nastala, je přístup a zapojení lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním do služeb, do jejich plánování. Moje zkušenost z těch 90. let je taková, že typický člověk, který si prošel vážným duševním onemocněním, byl spíš zbaven veškeré iniciativy, snažil se moc někde nevystrkovat růžky, aby se ho nikdo moc nevšiml, neprojevovat vlastní iniciativu. A je úžasná změna, že dneska se lidé, kteří touto těžkou zkušeností prošli, berou o svá práva a snaží se systém služeb změnit.
Jak jsme na tom v České republice s dodržováním lidských práv, co se týče psychiatrických pacientů?
Tady asi můžeme narazit na velmi rozdílné pohledy. Ten oficiální pohled je takový, že až na nějaké drobné výjimky se základní lidská práva dodržují. Na druhou stranu už jenom to, že ty služby a hospitalizace dneska a stále fungují ve velkých psychiatrických nemocnicích, kde prostě není prostor pro osobní přístup. To není ani otázka ochoty nebo neochoty personálu. Prostě takový velký kolos musí jet svým tempem. Tak pokud se podíváme na ta lidská práva podrobněji a budeme v rámci nich vnímat i to, nakolik člověk má prostor pro nějaký osobní život, osobní přístup i během hospitalizace, nakolik je zapojen do rozhodování o jeho léčbě, nakolik třeba bereme v potaz jeho přání o léčbě vyslovená ještě před atakou duševního onemocnění, tak má náš systém stále velké rezervy.
Pane řediteli, jaké změny se třeba dějí v komunitních službách v Praze v současné době?
Myslím, že se nám v poslední době v Praze daří dobrá spolupráce, dobrá koordinace v rámci jednotlivých organizací, které ty komunitní služby v Praze poskytují, kterých je samozřejmě víc. Podařilo se nám, a to je teďka nová věc, od března budeme spouštět společný pořadník do služeb bydlení, tak aby klienti nemuseli obcházet jednotlivé organizace, všude se hlásit samostatně do pořadníku, ale mohli se přihlásit centrálně do jednoho a osloví je pak ta ze služeb, která bude mít odpovídající nabídku. Daří se nám v rámci Prahy také koordinovat terénní péči, kde dneska už máme Prahu rozparcelovanou tak, aby v dohledné době, pravděpodobně letošního roku, vlastně na celém území Prahy fungovaly terénní služby, minimálně sociální, případně multidisciplinární. Samozřejmě na mnohých místech v Praze už fungují také centra duševního zdraví.
Jak vypadají terénní služby v rámci tohoto tématu, tak o tom už nedávno byla diagnóza F, takže pokud posloucháte diagnózu F častěji, možná jste slyšeli, když tak vám to prolinkuju na webu wave.cz k zítřejšímu článku nebo během zítřejšího dne, když se objeví záznam dnešního rozhovoru a také článek k němu. Ale mě by zajímalo to bydlení, které jste zmínil. Proč vlastně lidé s duševním onemocněním potřebují nějaké speciální bydlení?
Tak úplně taková první problematika je u lidí, kteří jsou dlouhodobě hospitalizovaní. Protože ti často nemají kam se vrátit. Už o to bydlení přišli a často může být jedním z důvodů té dlouhodobé hospitalizace právě to, že se nemají kam vrátit. Pak můžou to být mladí lidé, kteří se potřebují osamostatnit od rodiny a třeba není v tuto chvíli, nejsou úplně schopni samostatně bydlet bez podpory, to znamená, mohou jít třeba do chráněného bydlení, kde si můžou tréninkově vyzkoušet to samostatné bydlení a schopnosti postupně získat a pak postupit třeba do sociálního bytu. A samozřejmě je to i otázka sociální, kde mnoho lidí s vážným duševním onemocněním je v invalidních důchodech, nemají vysoké příjmy a tudíž potřebují bydlení, které je sociální, nedosáhnou na běžné komerční bydlení.
Jak vypadá to tréninkové bydlení? Jakou podporu vlastně mohou dostat?
Jsou různé typy. Jsou komunitní tréninková bydlení, kde vlastně mají klienti buď to samostatné pokoje, někde i pokoje sdílejí a kde jsou pracovníci přítomní někde 24 hodin denně, někde třeba jenom přes všední dny a kde vlastně v rámci toho bydlení probíhají společně takové činnosti jako vaření, úklid, praní a podobně. Klienti se v nich střídají, mají podporu tak, tak, aby se v tom nacvičili. Pak vlastně nižší forma podpory jsou sociální byty, kde vlastně tak jako dneska typicky mladí lidé sdílejí v jednom třeba třípokojovém bytě tři lidé, každý mají svůj pokoj, sdílejí příslušenství a kam pracovníci chodí podle potřeby jednou za týden například. A kde už je teda ta podpora nižší a nárok na tu samostatnost vyšší. Samozřejmě, že pokud klient má vlastní bydlení, tak jsme schopni mu poskytovat podporu i v jeho vlastní bydlení.
Daří se potom těm lidem najít třeba vlastní bydlení, samozřejmě pokud to třeba není ta sociální situace, ten sociální problém, že na to třeba nemá peníze, daří se jim fungovat lépe v tom normálním životě?
Určitě ta práce je někdy na hodně dlouho a tak, jak to u vážných duševního onemocnění bývá, někdy není úplně lineární, protože může například přijít další ataka toho onemocnění, člověk se vrátí kus zpátky a znova vlastně se musí vypracovávat. To bohužel k tomu typu onemocnění patří, ale určitě tady ke zlepšení dochází a daří se posouvat klienty dále. Například jeden z praktických problémů, na kterém teďka pracujeme, je nějakým způsobem pomoci klientům, aby si během toho období v sociálním bytě naspořili na kauci, kterou většinou potřebují, pokud si chtějí pak někde pronajmout vlastní bydlení.
Jaká je kapacita tohoto bydlení a odpovídá poptávce po této službě?
Ta kapacita určitě není dostatečná a hlavně teda v oblasti těch sociálních bytů a zvláště pokud se bavíme o tom, že bychom rádi lidi, kteří jsou dlouhodobě hospitalizovaní, ať už v Bohnické nemocnici nebo v jiných zařízeních, tak rádi posunuli do jejich vlastního bydlení.
Tak pojďme na závěr, pane řediteli, se podívat zpátky k tomu vašemu 30. výročí. Jaké aktivity v rámci oslavy 30 let komunitních služeb u nás plánujete?
Začátkem března by nás měla čekat společná tisková konference s Ministerstvem zdravotnictví k tomuhle tématu. Plánujeme vlastně takový řetěz výstav, které budou probíhat v jednotlivých fokusech po různých místech České republiky. A na podzim v září plánujeme konferenci dvoudenní, jejíž jeden den by měl být věnován komunitním službám v Praze a druhý by měl být za účasti zahraničních hostů a věnovat se právě hodně problematice svobody a dodržování lidských práv v oblasti psychiatrické péče.
Říká Petr Hudlička, generální ředitel Fokusu Praha. Pane řediteli, já vám děkuju za rozhovor, děkuju, že jste si udělal čas.
Děkuju, naslyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.